Bună ziua și bine ați venit în acest coloquiu. Voi încerca să acopăr astăzi sau să dăm un răspuns la 5 întrebări, care privesc problema creditării în franci elvețieni. În primul rând, una din întrebări este dacă sau nu creditarea în franci elvețieni constituie o problemă de natură să genereze risc sistemic. Alte întrebări de actualitate pe care le-ați regăsit și în presă sunt dacă sau nu instituțiile de credit au avut profit din creditarea în CHF, dacă sau nu instituțiile de credit au avut poziții speculative în relația cu debitorii, dacă în urma unei deprecieri a leului în raport cu francul, instituțiile de credit consemnează o majorare semnificativă a profitului sau nu? Și o ultimă întrebare, dacă conversia creditelor în franci elvețieni prin utilizarea unui curs administrativ este de natură să rezolve problemele actuale. În primul rând, aș dori să facem o mică incursiune în situațiile financiare la nivel agregat. Aveți un grafic care ilustrează bilanțul sectorului bancar în decembrie 2014. Rugămintea este să vă uitați în mod particular la modul în care, să zicem, instituțiile de credit atrag finanțare și la modul în care utilizează finanțarea atrase pentru diverse scopuri. Vă rog să observați capitalul, ponderea capitalului în totalul surselor de finanțare este relativ scăzută. 8%. Ce înseamnă asta? Păi, în primul rând, capitalul are o pondere foarte scăzută în totalul surselor de finanțare, ca urmare a faptului că costul asociat atragerii finanțării prin capital este foarte mare. De ce? Pentru că acționarii suportă în principal riscurile și ulterior alți furnizori de finanțare. Ce importanță are asta? Capitalul nu poate susține creditarea. O instituție de credit nu poate să acorde credite atrăgând capital, pentru simplu motiv că capitalul este mult mai scump decât, să spunem, randamentul care ar fi obținut în urma creditării. După cum știți, o discuție actuală este dacă sau nu instituțiile de credit au speculat contra debitorilor. Haideți să încercăm să răspundem la întrebarea asta foarte simplu, la momentul actual. Dacă o instituție de credit consemnează o poziție valutară, lungă sau scurtă, semnificativă, penalizarea în termen de capital este semnificativă. O instituție de credit care ar avea, să spunem, poziție valutară lungă, care ar credita masiv în franci elvețieni, ar avea o cerință de capital suplimentară, conform reglementărilor, atât de mare, care ar trebui suportată de capital, încât nu ar fi rentabil economic să susțină poziția respectivă. Aș dori să atrag atenția asupra structurii activului sectorului bancar. Dacă ne uităm, o să vedem că, începând cu 2008 și până în prezent, s-a consemnat o contracție a creditării sectorului real și o creștere semnificativă a ponderii creanțelor față de sectorul guvernamental. Și ne referim în mod particular la titluri de stat. Cu efecte benefice asupra lichidității instituțiilor de credit, dar și cu efecte severe care se vor manifesta asupra capacității de a genera profit operațional și de a face față unor șocuri. Prezența titlurilor de stat, deși dezirabilă, din perspectiva lichidității, nu poate substitui creditarea sectorului real. Din 2008 și până în prezent, gradul de intermediere măsurat ca și ponderea creditelor acordate sectorului privat în PIB a scăzut de la 40,7% la 33,3%. Concomitent, puteți observa că ponderea în bilanț a creditelor acordate a scăzut de la 58,4% la 52,3%. Îmi cer scuze, graficul nu ilustrează prima zecimală. Ce înseamnă asta? Ponderea cheltuielilor de funcționare a unei instituții de credit, care să spunem că nu depinde în mod esențial de volumul de credite. Sunt costuri fixe, asociate salariilor, asociate chiriilor, asociate, să spunem, așa numitele overhead expense, deci care nu depinde de, să spunem, volumul de activitate, poate fi redusă substanțial. Cum? Acordând credite, crescând bilanțul. La momentul actual, efectul de levier este, care reprezintă, să spunem, raportul între fondurile proprii de nivelul 1 și expunere, este de 7,3%, cu mult peste limita care va fi reglementată la nivel european de 3%. Concret, o instituție de credit își poate permite să dubleze activul și implicit să contribuie la diminuarea marjei care este în momentul actual aplicată la momentul în care acordă credite, contribuind astfel la reducerea costurilor asociate creditării și, în final, la avantajarea debitorilor. Puteți observa de asemenea și o creștere semnificativă a unei rubrici, întrucât e vorba de bilanțul monetar. Datele sunt, mă rog, activele sunt exprimate la valoare brută. Mă refer la capitalul suplimentar. Provizioane, în mod particular provizioane aferente riscului de credit. Noi le spunem ajustări pentru deprecierea activelor financiare. Bun. În anul 2014, sistemul bancar a consemnat cea mai mare pierdere, după cum cunoașteți. De ce? A avut loc un șoc? S-a întâmplat ceva? Am trecut printr-o nouă recesiune, într-un nou episod? Nu. Explicația rezidă în faptul că instituțiile de credit au procedat la reevaluarea garanțiilor. Au procedat într-un mod foarte prudent, conform recomandărilor băncilor naționale, au procedat la scoaterea în afara bilanțului a creditelor neperformante. Scoaterea în afara bilanțului a implicat în mod particular sau a presupus scoaterea în afara bilanțului a unor expuneri acoperite integral sau aproape integral cu provizioane IFRS. Și totuși, gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante în decembrie 2014 era de 70%. Ce înseamnă asta? Că deși au scos în afara bilanțului credite neperformante, au continuat să provizioneze corespunzător sau chiar la într-o proporție mai ridicată creditele neperformante rămase în bilanț. Este un lucru asigurător. Atestă faptul că riscul rezidual existent la nivelul instituțiilor de credit este limitat. Și ca urmare, probabil, și exercițiul care va urma AQR-ul în momentul în care se va face urma de stress test, nu va scoate la iveală surprize semnificative. Puteți observa impactul în mod normal dacă instituțiile de credit nu ar avea cheltuieli cu provizioanele, am vedea un rezultat de 8,4 miliarde profit. Totuși, ca urmare a faptului că s-au recunoscut aceste provizioane, aceste ajustări pentru depreciere, rezultatul financiar la finele anului a fost de minus 4,3 miliarde. După cum vă spuneam, creditele în CHF nu pot conduce la manifestarea de riscuri sistemice. De ce? Au o pondere redusă, exprimată în PIB, comparată cu alte țări. Au o pondere redusă în totalul creditării. Numărul debitorilor este relativ limitat în raport cu numărul total de debitori. Dar eventuale măsuri îndreptate spre corecția problemelor asociate creditării în franci elvețieni, aplicându-se cursuri istorice sau cursuri determinate arbitrar, nu este de măsură să contribuie la ameliorarea situației și mai mult poate genera risc sistemic, pe canalul hazardului moral sau pe alte canale. Aici puteți vedea un mic studiu care acoperă perioada decembrie 2008, mă rog, 1 ianuarie 2009, 31 decembrie 2013. S-a încercat estimarea principalelor elemente de venituri și cheltuieli la nivelul unui credit. Principalele surse de venit din creditare sunt din dobânzi și din comisioane. Cea mai importantă sursă, sigur, fiind din dobânzi, comisioanele reprezentând aproximativ 1 pe 3 din, să spunem, veniturile din dobânzi. Conform estimărilor făcute pe baza datelor din centrala riscului de credit, rata media dobânzii în franci elvețieni a evoluat și a avut tendința de a scădea. Comisioanele nu pot fi estimate direct ca și dobânzile, dar în mod conservator am presupus că instituțiile de credit ar avea capacitatea de a încasa suplimentar din comisioane 25% din, să spunem, venituri. Este o ipoteză conservatoare, repet. Cel mai probabil, valoarea încasată este mai mică. Haideți să ne uităm la cheltuieli. În primul rând, cea mai importantă cheltuială este cea care se referă la ajustările pentru depreciere. Ajustări pentru depreciere ca urmare a fenomenului de neplată. Din ce motive s-a produs neplata nu are importanță. Teoria este că în cazul creditelor acordate în franci elvețieni se manifestă două tipuri de șoc. Spre deosebire de un credit acordat în euro, creditul acordat în franci elvețieni a trecut debitorul a trebuit să suporte atât șocul deprecierii leului în raport cu euro, cât și un șoc suplimentar și deloc nesemnificativ al deprecierii monedei euro în raport cu francul. Ambele contribuind la înrăutățirea situației debitorilor care au contractat credite în franci elvețieni. Revenind, un al doilea element substanțial este cel legat de costurile fixe pe care le are instituția de credit. Costurile fixe, din păcate, la nivelul sectorului bancar românesc sunt foarte mari. Instituțiile de credit au tendința să compenseze creditarea prin aplicarea unor marje substanțiale pentru acoperirea costurilor fixe. O a treia sursă importantă este costul mediu de finanțare. Costul mediu de finanțare este foarte greu de estimat la nivelul creditelor în franci elvețieni. Am pornit de la costul de finanțare în euro și s-a ținut cont de spread-ul dintre Libor Euro și Libor CHF. Pentru ca să venim cu un proxy privind costul mediu și evoluția lui în această perioadă. Rezultatul este următor. Pe o perioadă de 5 ani, instituțiile de credit ar fi consemnat o pierdere anuală, estimată conservator, deci cel mai probabil pierderea este mai mare, de aproximativ 3,9% din soldul mediu al creditelor la valoare netă în CHF. Ca să vă imaginați ce înseamnă asta, în 3 sau 4 ani, o instituție de credit care ar avea activul integral denominat în CHF, ținând cont de nivelul actual de capitalizare, ar intra în insolvență. Deci, foarte clar, instituțiile de credit nu au consemnat profit din creditarea în CHF. Puteți vedea profitul ca rezultat sau ca sumă al elementelor care contribuie la veniturile și cheltuielile la nivel de credit. Din nou, ipotezele pot fi contestate, se pot aduce îmbunătățiri, dar chiar dacă, să spunem, variem puțin ipotezele, vom ajunge la aceeași concluzie. De ce conversia creditelor din CHF în RON generează profit, pierderi și nu profit diminuat. În primul rând pentru că banca, la rândul ei, având o poziție valutară echilibrată, atrăgând finanțare în franci elvețieni pentru ca să acorde credite în franci elvețieni, suportă la rândul ei, cel puțin parțial, majorarea sau deprecierea leului în raport cu francul la momentul în care va cumpăra de pe piață franci elvețieni pentru restituirea datoriei. E adevărat, există și un efect pozitiv la nivelul instituției de credit ca urmare a majorării fluxurilor de numerar. Veniturile din dobânzi vor crește, dar nu vor putea compensa majorarea creditelor neperformante și, cum spuneam, pierderea generată și la nivelul instituției de credit ca urmare a faptului că va trebui să restituie datoria în franci elvețieni. Banca Națională a României a efectuat în cursul lunii ianuarie simulări. Simulări care aveau în vedere diverse scenarii privind conversia la un curs administrativ. Fie el curs istoric, fie curs istoric majorat cu 10%, 20-30% sau aplicarea unui curs mediu. Rezultatul simulărilor a fost prezentat de domnul guvernator Muguri Sărescu în fața Comisiei de Specialitate din Parlament. Concluzia este că anumite instituții de credit s-ar confrunta cu probleme semnificative în măsura în care s-ar proceda de această natură și potențial s-ar putea ajunge la manifestarea riscului sistemic.